Na Xunta de Goberno deste mércores imos aprobar a contratación e mantemento da totalidade das vías das 54 parroquias do rural. O contrato, que se divide en dous lotes, terá unha duración de un ano, prorrogable por dous máis, e un investimento de 135.000 euros anuais. Con esta medida, que ven a completar o traballo efectuado pola Brigada Municipal de xeito ininterrumpido ao longo de todo o ano, tratamos de garantir a conservación da totalidade das vías municipais, mantelas nas mellores condicións e tamén mellorar a mobilidade e seguridade viaria para todos os veciños e veciñas.